Oslo Borg. Dacă în întâlnirile de dimineață, pentru o vreme, vom zăbovi asupra temei fericirii, pentru după amieze, m-am gândit ca pentru o perioadă să facem un exercițiu recapitulativ. Și anume, voi încerca să readuc în atenția noastră, în cele din urmă, incluzându-mă aici, deci nu vin doar să vă vorbesc de pe poziția celui care deja a ajuns la punctul în care ține lecția altora fără să mai am nevoie de ele, ci vă asigur că sunt și eu în aceeași nevoie ca și dumneavoastră de a reactualiza lucrurile importante, pentru că, țineți minte, și Apostolul Pavel la un moment dat spune: mie nu-mi este greu, iar vouă vă este de folos. Ce să fac? Să repet. Repetiția este importantă, mai ales când este vorba despre teme care alcătuiesc cumva fundamentul convingerilor noastre, credinței noastre. De aceea, astăzi vreau să vorbesc despre aspectul acesta al uceniciei și să vă reamintesc cum sunt ele reflectate în această rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos le-o prezintă ucenicilor săi ca model când aceștia vin cu solicitarea să fie învățați să se roage. Dacă ne aducem aminte cine sunt cei care alcătuiesc grupul ucenicilor Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte că, da, avem pe Matei vameș, nu? Pescari, avem între ei zeloți, însă cea mai mare parte a lor, oamenii aceștia erau religioși, iar rugăciunea era una din deprinderile pe care evreii le formau de foarte timpuriu, copii fiind, învățau să se roage. Dar iată că ucenicii, observându-L pe Domnul Iisus Hristos, urmărindu-I practicile, ascultându-I cuvintele, notează că este ceva diferit, este ceva aparte cu privire la rugăciunile sale. M-am întrebat adesea când au avut ocazia să o facă, pentru că evangheliștii de asemenea notează că aveau obiceiul să se ducă singur la o parte, cu alte cuvinte se retrăgea din mijlocul mulțimilor, se retrăgea din mijlocul ucenicilor și se ducea să se roage. Ori pe mine contextul acesta mă face să cred că rugăciunea era mult mai prezentă în viața Domnului Iisus Hristos decât în sesiunile acestea de retragere din mijlocul oamenilor. Pentru că, evident, au avut ocazia să-L urmărească, să-L observe. Și acesta ne spune ceva despre consistența și consecvența rugăciunii în viața Domnului Iisus Hristos. Ei au observat de asemenea că ucenicii lui Ioan au fost învățați să se roage. Și alăturate aceste două noțiuni împreună, ucenicia și rugăciunea, cred că deja intuim, nu ne este greu să ne dăm seama că rugăciunea este una din practicile de bază, fundamentale, ale celor ce se consideră, celor ce vor să fie ucenici ai Domnului Iisus Hristos. A fost proiectată în timpul prezentării anterioare ceea ce noi numim Marea Trimitere. Nu? Acele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos: mergeți în toată lumea și ce să faceți? Nu este un mandat al încreștinării. Ne spune: mergeți și faceți ucenici, faceți ucenici. Am mai amintit lucrul acesta, trăim într-o eră în care procesul educațional este diferit. Este diferit de cel pe care l-ați prins mulți dintre dumneavoastră, când ucenicia era parte a formării. Fie că era vorba despre formarea profesională, fie că era vorba despre chiar dezvoltarea personală a cuiva, chiar și în biserici, poate că unii ați mai prins lucrul acesta, era o obișnuință ca cei nou veniți să fie încredințați unor persoane mature, cu experiență în credință, și era această legătură dintre persoanele respective, în care cel mai tânăr învăța, creștea, și acest proces era numit ucenicie. Ucenicia fiind procesul în care nu erau transmise numai niște învățături sub forma ideilor, ci învățăcelul, ucenicul, avea posibilitatea să urmărească maniera, modul în care învățăturile acestea erau puse în practică, se regăseau. Țin minte că am citit despre cineva care a solicitat să fie ucenicul cuiva și acesta l-a invitat și a locuit cu el în casă timp de 3 luni. Recunosc, mi-ar fi greu și aș îndrăzni să spun că și altuia ar fi greu să stea cu mine 3 luni sub același acoperiș, da, în procesul acesta. Mi s-a părut un proiect totuși curajos, dar tocmai pentru că a vrut să demonstreze cât de serioasă este ucenicia și cât de serios este procesul acesta. În vechime era forma obișnuită în care se transmitea și se forma următoarea generație, persoanele care doreau lucrul acesta. Și acum aș vrea să vedem câteva aspecte care răies din această rugăciune și care conturează profilul uceniciei și ce înseamnă, de fapt, a fi ucenic al Domnului Iisus Hristos. Noi astăzi suntem credincioși, suntem creștini, foarte rar ne mai referim la noi înșine ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos, cu toate că aceasta a fost chemarea noastră, să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și mă gândesc că în chiar această rugăciune există lecții pe care Domnul Iisus Hristos le oferă acestor ucenici care vor mai mult, vor o creștere, vor o dezvoltare din punct de vedere spiritual. În primul rând, un prim lucru pe care trebuie să-l înțelegem și care stă la baza formării noastre ca ucenici este recunoașterea și participarea în comuniunea generată de credința în Domnul Iisus Hristos. Deci recunoașterea și participarea în această comunitate a credincioșilor, a celor ce cred în Domnul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ca Mântuitor, ca Domn. De unde reiese aspectul acesta? Din chiar formula de deschidere a rugăciunii. Observați că Domnul Iisus nu invocă formulele tradiționale ale rugăciunilor evreiești. Dacă vă aduceți aminte, probabil cea mai cunoscută rugăciune evreiască este acea rugăciune Shema Israel, și cum este mai departe? Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, numai Lui să-i te închini. No, uitați-vă cum formulează Domnul Iisus Hristos chiar partea aceasta de apel, dacă vreți, în rugăciune. Nu zice, Doamne Dumnezeule, Creatorul cerului și al pământului, nu. Spune, Tatăl nostru. Tatăl nostru. Și avem chiar aceste două cuvinte, aspecte foarte importante. În primul rând, spune, Tată. Este evident că e vorba despre o relație specială. O relație specială. Da? Ia gândiți-vă, orice cerere oficială ați avea și trebuie să vă înfățișați înaintea, eu știu, administrației locale, zonale, la servici, dacă nu cumva șeful sau superiorul vă este cu adevărat tată, vă duceți și formulați acolo. Nu? Americanii sunt în același timp pragmatici, practici și spun to whom it may concern. Oricui este interesat de lucrul acesta. Deși cutumele susțin că cu cât adresez mai specific o solicitare, o cerere, cu atât șansele să fie rezolvate într-o manieră pozitivă sunt mai mari. Deci dacă cunoști persoana de care depinde soluționarea problemei tale, este bine să o adresezi. De obicei spui domnului, doamnei, părintelui tău, îi spui tată, îi spui tată. Și Domnul Iisus Hristos face această conștientizare pentru ucenici că sunt prinși în această legătură specială. Dacă El era Fiul lui Dumnezeu și pe ei învăța să se adreseze lui Dumnezeu cu același apelativ Tată, vă dați seama în ce poziție îi ridică pe ucenici. Gândiți-vă în ce poziție suntem ridicați noi atunci când ne adresăm lui Dumnezeu cu acest apelativ. Tatăl nostru. Tatăl nostru. Și acum și pluralul acesta își are, cred eu, menirea lui. Pentru că până la urmă, Domnul Iisus putea să îi învețe, să spună, păi rostiți fiecare, Tatăl meu care ești în ceruri. Tatăl meu. N-ar fi greșit. N-ar fi greșit. Însă totuși Domnul Iisus, după cum vedeți, pune aici contextul acesta al familiei mai larg. Și este foarte important, frați și surori, să înțelegem că în această calitate de ucenice Domnul Iisus Hristos, suntem parte a unei familii. Suntem parte a unei familii. Și de aceea, relațiile dintre noi ar trebui să fie caracteristice unei familii. Și nu este vorba de orice familie, ci este vorba despre o familie specială. Și vă reamintesc alte cuvinte pe care Ioan le scrie, capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, versetele 11, 12 și 13. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și din Dumnezeu. Gândiți-vă acum la acest statut extraordinar, special, pe care îl avem. Să fim parte în familia lui Dumnezeu. Este trist că de prea multe ori rămâne un slogan pios, dar dezbrăcat de adevărata lui semnificație. Este trist. Pentru că este un statut cu totul excepțional. Și gândiți-vă, dacă suntem născuți în familia aceasta a lui Dumnezeu, nu din sânge, deci nu este vorba aici de nașterea pe cale biologică, și noi credem în învățătura aceasta doar pentru că te naști într-o familie de creștin nu te face automat creștin, da? Îți oferă acces la învățătură biblică, la dacă este cazul, doctrine creștine, dar în familia lui Dumnezeu, intri prin actul acesta al credinței, prin nașterea din nou pe care Sfânta Scriptură o pune în termenii aceștia din apă și din Duh, este o naștere misterioasă, nu este din nou prin hotărârea vreunui om, prin hotărârea vreunui consiliu, prin decretul vreunui comitet, nu, nimic din toate acestea. Dumnezeu însuși este implicat în procesul acesta. Și acum, de ce este important să reținem, să integrăm noțiunea aceasta în felul în care ne vedem unii pe alții, ucenicii Domnului Iisus Hristos? Pentru că alternativa este extrem de serioasă și critică. Știți care este alternativa? Ioan, capitolul 8. Voi aveți de tată pe diavolul. Nu există neutralitate aici. Deci ești în categoria celor care, ca ucenicii Domnului Iisus Hristos, pot să spună Tatăl nostru? Sau rămâne categoria cealaltă? Vreți să împliniți poftele tatălui vostru? De la început a fost ucigaș, nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr, ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, fiindcă este mincinos și tatăl minciunii. Observați deja cum se separă categoriile? Și acum, prin implicație, ca fii ai lui Dumnezeu, nu putem fi caracterizați, sau acțiunile noastre, trăirea noastră, nu poate fi caracterizată de minciună, de neadevăr, de ură, de ucidere. Nu se pot combina cele două. Nu se pot combina cele două. Trebuie să reținem aspectul acesta. Suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos în măsura în care suntem în familia lui Dumnezeu. Fiind în familia lui Dumnezeu, suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Adresându-ne lui Dumnezeu ca Tată al nostru, suntem prinși în această relație specială și suntem înfrățiți în Domnul Iisus Hristos. De aceea, între noi, trebuie să se evidențieze respectul, trebuie să se evidențieze dragostea, trebuie să se evidențieze sprijinul, colaborarea, cooperarea și tot ceea ce trebuie să caracterizeze o familie. Este foarte adevărat că în starea noastră omenească, chiar și în familia de sânge, chiar și în legăturile biologice, nu întotdeauna este înțelegere desăvârșită, este perfecțiune, și tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos și continuă în rugăciunea Lui, și o să ajungem la punctele acelea în care aducem înaintea Lui și dificultățile. Dar deocamdată aș vrea să reținem această relație specială în care să te introduci ca ucenici ai Domnului Iisus. Trebuie de aceea să o recunoaștem și să participăm în comunitatea aceasta a credinței în Domnul Iisus Hristos. Apoi, un alt aspect pe care îl surprinde Domnul Iisus în rugăciunea Lui și devine o caracteristică a celor ce sunt ucenici ai Lui Dumnezeu, ai Domnului Iisus Hristos, este menținerea unei pasiuni constante pentru slava Lui Dumnezeu sau gloria Lui Dumnezeu. Cum spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Este această suită în care numele lui Dumnezeu este onorat, în care împărăția lui Dumnezeu este dorită și în care voia lui Dumnezeu este acceptată. Voia lui Dumnezeu este acceptată. Și în Domnul Iisus Hristos avem exemplificate fiecare din aspectele acestea. Nu, El este Cel care spune, Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Și se referă, bineînțeles, la Tatăl. Nu onorează numele lui Dumnezeu, proslăvește numele lui Dumnezeu. Apoi spune, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Și este aici referire la împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, cu privire la voia lui Dumnezeu, nu avem exemplul acelei rugăciuni, îndepărtează de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Și acum gândiți-vă, ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos, acestea sunt lucruri care ar trebui să ne caracterizeze și pe noi. Repet, onorarea numelui Dumnezeu. Nu este trist astăzi când vedem atâți oameni care își cumva atribuie statutul de creștini, își atribuie statutul de copii ai lui Dumnezeu, de credincioși, iar faptele lor contrazic acest statut și dezonorează biserica, dezonorează pe Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă păstorilor, preoților, enoriașilor, nu? Și de foarte multe ori, în atât de multe aspecte a ceea ce ne caracterizează. Mă gândeam de recent și vreau să mă înțelegeți exact în termenii pe care îi spun, nu brodați pe marginea lor. Atât de animați suntem de tot ceea ce se discută acum în jurul temei familiei, redefinirii familiei, și este important să ținem familia în contextul în care Biblia o prezintă. Dar dacă avem cu adevărat această prețuire a familiei, cum se explică că, din păcate, sunt atât de multe familii disfuncționale în rândurile celor ce își spun credincioși? Sunt atâtea divorțuri în rândurile celor ce își spun creștini? Nu? Nu cumva este o măsură disproporționată pe care Biblia o condamnă și spune că este o rugăciune, o uriciune înaintea lui Dumnezeu? Este foarte important să fim preocupați de onorarea lui Dumnezeu și știți foarte bine că oriunde te duci, în momentul în care susții că ești creștin, cei din jurul tău știu foarte bine ce ar trebui să faci și te urmăresc foarte îndeaproape să vadă cum îl onorezi pe Dumnezeu, cum îl onorezi. Și nu poți să-L onorezi numai în cauzele care îți plac și militezi pentru ele, pentru că sunt la modă și pentru că o fac și alții. Trebuie să o faci în toate gesturile, în toate atitudinile, în toate relațiile. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Cum promovăm împărăția lui Dumnezeu? Cum promovăm această împărăție? O promovăm prin valorile morale, etice, biblice, o promovăm prin felul în care ne supunem adevărului sau ne lăsăm și noi prinși în marea de compromisuri existente astăzi. Toate acestea ne definesc ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și apoi în felul în care se împlinește voia lui Dumnezeu. Așadar, avem recunoașterea și participarea în comunitatea de credință, Tatăl nostru, avem apoi preocuparea, menținerea unei pasiuni constante pentru gloria lui Dumnezeu, onorându-i numele, extinzând împărăția sa și împlinindu-i voia. Și, nu în ultimul rând, admiterea dependenței constante de harul și bunătatea lui Dumnezeu. Admiterea dependenței noastre constante de harul și bunătatea lui Dumnezeu. Este o dependență în ce privește nevoile zilnice, spune Domnul Iisus Hristos, pâinea noastră cea de toate zilele. Și noi discutam aici pe bănci, înainte de începerea programului, depănând amintiri de demult pentru unii. Și ne-am adus aminte de... Mai țineți minte practicile acelea din România când, înainte de a fi începută o pâine, se făcea o cruce pe ea? Mai țineți minte? Mai țineți minte când nu aveai voie, puteai arunca orice alt aliment, dar nu pâinea. Cel puțin la noi așa era. Era considerat un sacrilegiu să arunci pâinea. Celelalte alimente mai mergea, dar pâinea, și nu pentru că era neapărat un element, nu știu, special, ci tocmai pentru că era asociată cu această rugăciune. Pâinea noastră, cea de toate zilele. Normal că aici Domnul Iisus Hristos generic prinde toate nevoile noastre, pentru că tot generic, dacă vă aduceți aminte, spune omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar un ucenic al Domnului Iisus Hristos este conștient de dependența zilnică în ceea ce privește nevoile. Da? Nevoile zilnice, suntem dependenți de Domnul Iisus Hristos, suntem dependenți de Dumnezeu. De asemenea, în ce privește sănătatea relațiilor noastre cu Dumnezeu și cu semenii. Și vorbeam de contextul acesta al familiei. Suntem afectați de natura noastră și de tendințele ei. Există o doză de egoism în cei mai generoși și una foarte accentuată într-un număr mare de oameni, pentru că nu toți sunt generoși. Nu? Fie că este vorba de egoism, fie că este vorba de multe ori de stări de moment, dar sunt atât de mulți factori care adesea alterează relațiile dintre noi. Și chiar acolo unde este dragostea autentică, uneori apar neînțelegeri, uneori apar frământări. Nu? Domnul Iisus Hristos este conștient de lucrul acesta. Însă, plasându-ne în contextul acesta al familiei divine, noi nu ne resemnăm cu o asemenea stare. Noi suntem conștienți că există o dinamică în care relațiile pot fi reparate. Și uitați-vă la felul în care Domnul Iisus Hristos spune lucrurile, implicând aici atât relațiile pe dimensiunea lor orizontală între oameni, cât și relația cu Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Și acum gândiți-vă de câte ori nu ne-am condamnat fiecare dintre noi când am rostit rugăciunea asta. De câte ori nu ne-am condamnat? Pentru că noi credem că Dumnezeu ne-a iertat greșelile noastre și ne-a iertat păcatele noastre, dar noi cu datoriile celorlalți față de noi, cum stăm? Cum stăm? Ori tocmai aici suntem conștienți sau ar trebui să fim conștienți de harul și bunătatea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a exemplificat lucrul acesta, dacă vă aduceți aminte, în acea pildă pe care a spus-o cu datornicul, cel căruia i s-a iertat ceea ce el n-ar fi putut plăti vreodată și n-a putut să ierte la rândul lui ceea ce altul îi era dator. Gândiți-vă acum la ce standard elevează, ridică Domnul Iisus Hristos trăirea ucenicilor săi. Trăirea ucenicilor săi. Suntem chemați să iertăm. Și da, am auzit întrebarea aceasta, suntem chemați să iertăm și pe cei care nu solicită iertare. Pentru că este o dezlegare. Este o dezlegare a sufletului nostru, în primul rând. Și o facem în virtutea iertării pe care ne-a acordat-o Dumnezeu nouă. O facem în virtutea iertării pe care ne-a acordat-o Dumnezeu nouă. Tot dependență de harul și bunătatea lui Dumnezeu este necesară în ce privește integritatea noastră spirituală. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Frați și surori, uneori privindu-i pe alții cum trăiesc, trăindu-și plăcerile păcătoase și toate celelalte lucruri, poate lideri religioși care cad, și vedeți că presa este în sezon deschis, își vânează astfel de cazuri și insistă asupra lor, tocmai pentru că vor să spună, băi, toată lumea este așa. Ceilalți doar vă amăgesc cu o altă imagine. În toate acestea, când avem tendința să, nu știu, să-i condamnăm pe alții, să-i judecăm pe alții, ar fi bine să ne aducem aminte că dacă cumva suntem biruitori în vreo ispită, este pentru că Dumnezeu, în mila Lui și în durarea Lui și harul Lui, prin asistența pe care ne-o dă prin Duhul Lui, ne ajută să biruim în ispite. Pentru că altfel suntem foarte vulnerabili. Eu unul, așa mă consider, foarte, foarte vulnerabil. Domnul Iisus Hristos, de altfel, aduce păcatul, nu îl lasă la punctul săvârșirii, ci îl aduce în faza de concepție a Lui, la nivelul de gând. Și să fim serioși, în locul acesta atât de multe se petrec și se nasc pofte, se nasc judecăți, atitudini. De aceea rugăciunea aceasta, da, care ne aduce aminte de ce ar trebui să ne caracterizeze ca ucenicii Domnului Iisus Hristos, ar trebui să o repetăm probabil mult mai frecvent decât o dată pe săptămână, duminica dimineața, la ora de rugăciune. Și dacă nu venim la ora de rugăciune, scăpăm și ocazia aceasta. Însă, chiar dacă nu rostim rugăciunea în sine, temele ei ar trebui să reapară în exercițiul acesta al exprimării dependenței noastre de Dumnezeu. Noi ne rugăm mult mai frecvent, cred că este evident lucrul acesta, pentru nevoile noastre fizice, pentru dureri, pentru, eu știu, lucrurile care se întâmplă trupului nostru. Și ar trebui să o facem cel puțin cu aceeași intensitate pentru nevoile sufletului nostru. Așa cum Pavel spunea, rugându-se pentru efeseni, pentru coloseni, mă rog, nu numai pentru pâinea voastră cea de toate zilele, să nu vă lipsească, să aveți de mâncare, să aveți toate celelalte, mă rog să cunoașteți dimensiunea dragostei lui Dumnezeu, să cunoașteți planul lui Dumnezeu, să cunoașteți lucrarea lui Dumnezeu, să cunoașteți toate aceste lucruri care să vă îmbogățească, care pot să vă îmbogățească sufletele. Suntem ucenici ai Domnului. Haideți să vedem cum ne aliniem acestui profil, acestui tablou pe care, iată, rugăciunea Tatăl nostru îl conține. Ne dăm noi seama de extraordinarul privilegiu pe care îl avem să fim părtași acestei familii, pentru că gândiți-vă din nou la alternativă. Care este alternativa? Ești fie Fiul lui Dumnezeu, ești fie Fiul celuilalt. Dependența noastră de El, îndurarea Lui față de noi. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să reținem aceste lucruri, să le punem în moara gândurilor noastre, să le frământăm, să medităm asupra lor și, bineînțeles, să le integrăm atât în relația cu Dumnezeu, cât și în relațiile cu ceilalți. Haideți să încheiem. Doamne Dumnezeule, mulțumim pentru binecuvântarea aceasta extraordinară pe care o avem de a ne putea examina, evalua în lumina standardului pe care îl pui înaintea noastră prin cuvântul Tău, prin Biblie. Mulțumim pentru Duhul Tău care ne ajută să pătrundem cu examinarea noastră dincolo de suprafețe, de ceea ce este superficial. Te rugăm, ajută-ne, Doamne, să pătrundem cât mai adânc în interiorul ființelor noastre și, Doamne, să-ți încredințăm tot ceea ce are nevoie de vindecare, de îndreptare, de reparare. Iar, Doamne, când ne gândim la acest statut extraordinar de ucenici ai Domnului Iisus Hristos, când ne gândim la faptul că suntem prinși în familia Ta, Doamne, ajută-ne să fim recunoscători și în același timp, Doamne, să reactualizăm responsabilitatea pe care o avem de a trăi într-un asemenea mod încât să onorăm numele Tău, să fim agenți ai împărăției Tale și împlinitori ai voii Tale. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Amin. Dumnezeu să ne ajute, El să vă binecuvânteze.